Oxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos a chegarnos a Tabueu, porque ali temos unha cita esta fin de semana, o domingo, coa agricultura, os produtos artesáns, coa sustentabilidade e a ecoloxía. Celébrase a quinta edición do Mercado Ecolóxico, segunda de inverno, quinta, pois dendo ano 2013, xa é todo un referente, Bueu neste senso, na agricultura ecolóxica, na producción, na artesanía. Pois temos conosco a Luz Gómez, da Horta Grelo, que xunto co Concello de Bueu organizan esta cita. Moi boa tarde, Luz.
Hola, boa tarde. Que tal?
Pois a quinta edición deste mercado ecolóxico, dicíamos que iniciastes este camiño no ano 2013, primeiro pois centrándovos nesa edición de verán e agora tamén apostando polo inverno. Que podemos atopar o domingo, o día 1 de marzo en Bueu?
Pois vamos a topar o que son produtos da terra variados. Temos hortalizas, temos sementes, temos plantón, fungos. Despois vamos a encontrar produtos transformados, pero sobre todo produtos naturais. Si non son ecolóxicos, son o que lle falta é que teñan a certificación, pero son produtos por elaboradores artesanos. Temos conservas, panadería artesanal, todo que repostería, queixos, viños, marmeladas, mel. E como ti ben decías, despois temos outro apartado que é o de artesanía, cosmética natural, habrá algo de pesca sostible e incluso embutido ecolóxico, non?
Máis de 50 expositores con moitísima variedade, como les estás a comentar, e supoño que tamén chegados son de toda Galicia.
Si, o que pretendemos é que se coñezan os produtos galegos da terra, propios de cada zona. E o que queremos é divulgar que agora, pois, neste momento de crise económica, hai moitas personas que están volvendo á terra e actividades pois que xeneran pequenos empleos, pero que nos permite salir destes momentos, non? E esta é unha palestra onde se amosan pois os traballos de toda esta xente, tanto agricultores como artesanos ou outro tipo de personas que fagan este tipo de actividades, non? Cercanas e ven sendo un sitio donde o consumidor final conoce o produtor, que está moi de moda pois xa en mercados como en Santiago, en Coruña, en o resto de España, e nos queremos que aquí en Bueu pois tamén sea un referente donde nos coñezamos todos os veciños ou polo menos a xente do Morrazo, e a Praza Marsó pois sea un sitio de socialización.
Porque precisamente na Praza Marsó será onde se vai desenvolver este mercado, en 50 postos, dicíamos, máis chegados de toda Galicia. Que novidades podemos destacar con respecto á edición pasadas?
Pois desde Horta Grelo nós tamén facemos actividades de educación ambiental. E como sempre, pois propoñemos un taller de ocio familiar. En este caso, vamos a usar o orixen das plantas aromáticas e a súa utilización a través do tempo polas personas, non? Para que, sobre todo, máis cativos, pois se responsabilicen de cuidar unha planta e de saber os seus usos, que non todo se compra no supermercado, senón que les poden ter unha maceta ou no seu cole, no parque, pode haber aromáticas, e a partir dai que usos se lle poden dar. Porque a veces non hai unha conexión, perde esa conexión entre a natureza e a persona. E isto que vamos a facer neste taller, donde eles pois van a reciclar unhas botellas, van a plantar a súa aromática e vamos a facer tamén unhas bolsiñas de aromas. Isto pola mañán. Despois, ao mediodía, vamos a ter como en edicións anteriores, que tuvo moito éxito, un ecoxantar, donde estarán os cociñeiros que estuveron as últimas veces, habrá hamburguesas de tenreira galega, despois temos Ecogloria, que foi comida ecolóxica e vegana, e a Tenda da Gata, que é unha tenda de referencia de produtos cercanos e ecolóxicos en Pontevedra. E pola tarde vamos a ter unha obra de teatro que vai a falar precisamente da contaminación do mar, titúlase Vila Peixe, está escrita especialmente para Bueu, onde se vai a falar pois precisamente de a contaminación dos aceites que se producen na auga do mar e a partir dai como os podemos reciclar e como isto pode xerar actividades alternativas. E vamos a finalizar con actuación musical.
Quen serán os encargados de pôr música esta xornada?
Pois estamos pendientes de que a actuación musical que tiñamos, acabamos de chamar ahora mismo, de que tuveron un problema con un dos seus membros, un problema de saúde, e agora estábamos fazendo as xestións para anunciar quen vai ser o grupo sustituto, por eso non xo podo decir. Tiñamos anunciado un, pero temos que cambiarlo, sí.
Pero, malia toda a música, non faltará de seguro en esa xornada de domingo, unha xornada que vai arrancar, non o dixemos aínda, ás 11 da mañá, coa apertura do recinto, que se vai prolongar ata pasadas ás 8 da tarde, con moitísimas actividades, como vimos comentando, e supoño que tamén terán un papel fundamental os máis pequenos, porque tamén se trata, supoño, de concienciar, de dar a coñecer e tamén de ensinarles, non?
Sí, vamos a ver, o mercado, os pais poden ver tranquilos porque os rapaces poden estar toda a tarde por a plaza, porque ademais vamos a ter xogos populares durante todo o día, tanto para maiores como para pequenos. Entonces, o que sucede nas edicións anteriores é que os pais van a comprar tranquilamente por os postos ou se paran nos bancos e os nenos están por ali ou xogando nun taller ou nos xogos populares ou despois van á música ou á obra de teatro. É dicir, é como se fose un parque de bolas, pero aberto e en grande, non? En unha plaza do pobo das de antes, onde todo o mundo está tranquilo e a xente, ainda que non se coñeza, pois falan uns cos outros, que é o que queremos tamén, non? Queremos recobrar os mercados de antaño.
E como está sendo a resposta? Como está desvendo esa evolución dende o ano 2013 ata hoxendía?
Empezamos, pois, con un pequeno mercado con 28 postos, e ao largo das edicións pois fomos crecendo, queren vir un montón de expositores, de feito ainda siguen chamando porque o Concello sacou unhas bases e un concurso para poder optar a unha plaza e ainda estes días me siguen chamando. E isto significa pois que a xente cada vez está máis concienciada en comprar produtos naturais e os expositores que veñen están contentos coas ventas. E despois tamén é un atractivo máis que ten o pobo, porque no verano hai un montón de turistas, e no inverno, pois todo o mundo de Bueu, incluso os que están nas zonas máis rurais, pois salen para pasar o domingo e estar ali tranquilamente. Entonces vemos que a aceptación é boa por todos os lados.
E supoño que, como ti xa comentabas, pois é un punto de encontro, pero tamén outro xeito de dar a coñecer os seus produtos, de, o mellor, pois esa xente que ven de provincias lonxanas, que ven o mellor da Coruña ou do norte de Lugo, pois achegarse tamén a esta zona que a xente os coñece e tamén empezar a distribuir os seus produtos por aquí, polo sur de Pontevedra, non?
Correto, ese é un dos motivos por los que les veñen, porque despois acaban sendo as tendas que temos aquí, como herboristerías ou como tendas de consumo responsable, pois acaban distribuindo os seus produtos, non? É o que suele pasar, se buscan as distribucións por aquí, por la zona de, por a nosa zona, e ao revés, os que son daqui, pois tamén van arriba, se van creando canles de distribución e a xente vai coñecendo os produtos, non? De feito, temos algunhas marcas que a xente as pide e dice, non trouxestes este queso ou non tenes este café? Pois é un escaparate onde despois van ás tendas e se encontran ese produto.
Pois dende aquí convidamos aos nosos ouvintes a que se acheguen este próximo domingo a Bueu, a Praza Masó, ali onde se vai desenvolver este quinto mercado ecolóxico este ano, co nome de Eco Bueu, novo nome para esta nova edición, non?
Eso é, porque antes, como facíamos co anterior nome que era, pensábase que era solamente unha edición anual e nos estamos facendo pois dúas edicións, mercado de inverno e mercado de verán. Entonces así se queda Eco Bueu. E o seguinte pois será o mercado de verano.
Moi ben, pois nada máis daqui, deixamos pois esa convocatoria para este domingo, para poder gozar deste Eco Bueu. A partir das 11 da mañá será a apertura do recinto e ata máis aló das 20 horas pois unha cita para pois coñecer todos estes produtos que serán moi diversos e tamén achegarse a esas actividades con obradoiros, obra de teatro, música e coxantar. Moitísimas grazas, Luz, por achegarnos esta nova edición.
Gracias a vos.